Já.
Jæja, ég ætlaði að segja, af því þó að ég segi þetta náða. Ég get aldrei séð neitt og aldrei orðið var við neitt. Þá það bara aðeins eitt, smáatriði. Þegar ég var 12 ára gamall, þá var ég lánaður að heima. Ertu með, tæki svo að
tæki
þetta?
Já, nefnir
fyrir
þér.
Já, já, þá var ég lánaður að heiman á bæ sem var nokkuð langt í burtu. Það var kallað norður á Ströndum. Það var norður undir Hælavík, norður við Hælavíkubjarg. Vestan við Hælavíkubjargi, þá var eitthvað Hlöðuvík sem að hann bjó í þessi maður. Sem að ég fór til yfir sumarið eða þau byggu þar þessi hjóna, hétu Jakob en hún hétu Guðrún konan hans, fullorðin hjón og vantaði unling til að hafa til snúninga yfir sumartíma og ég átti að hugsa að kindurnar smala þeim, þá var þetta ekki frá fært frá, réttra sagt, þá voru kallaðið fráfærur og sömulegist til þess að fara með heiband yfir sömarið á meðan slátturinn var. Að fara með tvo hesta. Í heið var reitt heið og þurrkað heima. Að þá vill það til einn morgun tíma í góðu veðri að ég fer út svona í fyrra lagi áður en hitt fólki fór að klæða sig til að huga að kindunum og kanna þær og mér finnst vanta eina af kindunum og ég legg á stað fram í Víks sem kalla var og það voru það stór holt fram í Víkinni sem voru kallu Krókholt. Krókholt voruðu kölluð, stór og há holt, en gras, blettir og geirar og gjótur þó nokkuð breiðar samstæðar á milli holtanna. Og ég fer þá kem fram að þessum holtum, þau voru á dálítið víðu svæði, og fer að huga að þessu og ramba svona með holtunum og vita hvort ég sjái nokkuð upp í hlíðinni, það var hlíð og dalur þar fyrir ofan, annars vegar. Og ég sé ekki neitt og ég er nú þarna dálítið að dundast að svingla svona til þess að vita hvort ég geti nokkuð séð. En það var þetta ekki úr því. Veit ég ekki fyrir til heldur að ég sé konu koma. Ég sneri mér til austurs og hún kom sunnan við holtið. Ég sneri mér fram frá bæ og frá sjó og fram að fjallgarðinn. Og þar kemur hún upp hjá einu holtinu. Fer upp á holtur, gengur upp á holtur endiða og upp fyrir holtið, upp hallan sem þegar hættir að vera gras og er kominn aur á holtið og gengur eftir aurnum. En ekki athugaði ég það nú þegar ég kom yfir á holtið að kanna hvort að ég segi nokkur svörin. Það sá ég eftir á. Þegar ég fór að hugsa það, en kemur þá í mig einhver beygur af því að þegar ég kem yfir á þetta holt, ég kallaði þetta fyrst og það var ekkert hans að hún leit aldrei við. Ég sá ekki framan í hana, en hún var klædd allt öðruvísi heldur nokkur manneskja var um þær slóðu sem ég vissi um að væri svo klædd hversdagslega. Það kom ekki til mála. Því hún var á svörtum fötum, svörtu fellingapilsi, og dökkri peysu, hvort það var prjónapeysa, sá ég ekki, eða hvort það var klæðispeysa, en hún var svört, eins og pilsið, með svart hár, fléttað, og flétturnar samanbundnar neðan og náðu niður fyrir stíllinn á peysunni og ofan á fellingar á pilsinu. Hárið var þetta mikið, sítt, þó það verið fléttum, en ekki var það nemi tveimur fléttum. Hún lítur ekki við þó hún gengi upp allir. Og ég væri þarna, en ég kallaði ekki fyrir en hún var að hverfa yfir af holtinu þegar hún kom upp fyrir þá fór þá í sömu átt í austur átt, bent frá mér aftur. Og það hvarf hún. Þetta, ekki verið nú hún að því, er það búinn kominn?
Já.
Getur það komið næst?
Þetta er ágætt, já.
Komið næst orð sem ég segi.
Já.
Já, þetta er það eina, þá er þetta það eina sem að ég hef séð á ævinni sem að ég hef ekki getað nokkurn veginn hér bil að fullu leiti, gert mér ráð, grein fyrir. Hvað hafi verið?
Já. Varstu gamall þegar þetta var? Varstu gamall þegar þetta var?
Þá var ég 11 ára og 12 ári.
Já, þú verið smali þarna, já.
Já. Áttu að heita það?
Já. Þú hefum sagt frá þessu stundum, er það ekki?
Já, bara heima hjá mér, ekkert öðruvísi.
Bara þegar þú komst heim, ekkert á seinni árun?
Nei, jú, ég hef, þegar ég hef ekki sagt frá því öðruvísi heldin, ef ég hefur borist í tal svona lagar, hvort ég hef aldrei séð neitt, eða orðið fyrir neinum áhrifum af því. Þá hef ég sagt það, þetta sé það eina, og ég hef sagt í tveimur, tvösar eða þrisvar frá því svoleiðislaga. Við einhvern og einhvern, ég man ekki neitt sérstakt það.
Nei.
Og hef ekki allast til að það bærist neitt út. Öðruvísi heldur þegar ég segni það sjálfur.
Ég ætla að segja þér frá hendi stóri sem ég sá henni segja.
Já.